Virðulegur forseti. Það er að verða ár liðið síðan að umræða hófst um möguleg kaup á gögnum úr skattaskjólum um meint skattsvik. Síðan þá hefur fjármálaráðherra hrakist til þess í opinberri umræðu að samþykkja að minnsta kosti að hluta einhverjar aðgerðir í þessa veru. En ennþá hefur ekkert þingmál komið frá ráðherranum til þess að gera það kleift. Og nú er stutt eftir að vorþingi. Hér skortir í fyrsta lagi skýra lagaheimil til þess að kaupa og nota þessi gögn fyrir íslenskum dómstólum, eins og háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson hefur bent á. Og furðulegt að hæstvirtur ráðherra sé ekki búin að sækja þá lagaheimil til þingsins þegar það er yfirlýst að hálfu fjölmargra þingmanna úr stjórnarandstöðunni að málinu verði sérstaklega greitt leið þegar hann loksins kemur með. Hér vantar í öðru lagi fjárveitingu til kaupana frá fjárveitingavaldinu þinginu og hana hefur fjármálaráðherrann enn ekki sótt. Og í þriðja lagi vantar það sem að ég hef enn ekki heyrt ráðherrann kveða upp úr að skattrannsóknarstjóri sem að sæti nú niðurskurði á tímabundnum verkefnum sem að hann hafði fjárveitingar til, að hann fái fjárveitingar til þess að hafa það starfsfólk sem til þarf til þess að vinna úr þessum gögnum. Og hér bólar ekkert á þingmáli frá hæstvirtum fjármálaráðherra Bjarna Benediktssyni að sækja fjárveitingar til þess að skattrannsóknarstjóri hafi mannafla til þess að vinna úr þeim gögnum sem að kaupa á. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem að ég kalla eftir því hér úr þessum ræðustól. Og nú hlýtur maður að verða að spyrja hvers vegna dregur hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson svona lappirnar í þessu máli sem varðar skattaskjólið.
Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.